eta zinemarien tartea irekiko dugu jarraian hemen Irrintzi plazan, nor eta Xabier Beltzunegirekin. Arratsaldeon, Xabi.
Hombre, arratsaldeon, Josu.
Beno, gutizia asko ekarri dizkigu zu denboraldi honetan, gaurkoa okerez banago, gainera, denboraldiko azken aurreko kolaborazioa da.
Mhm. Bai, zuzentzabe.
Bai, eta beno, ba, jakin nahiko nuke zerekin harrituko gaituzun gaur.
Ba, begira, oraingoan zuzendari honi ja eskaini genion programa
baina,
bat.
Baina, ez esan izena, bale, abera asmatzen duen, zu eman destilapen vale. Batzuk, eta abera vale. Asmatzen duen, venga.
Bale, bale, ba, begira, badauka 60 urte baino gehiago, estatu batuetakoa da, eta...
Bere abizena estatu batuetakoa da?
Bere abizena italiakoa da, italiako, bai,
eta...
bai.
Estrenatu du orain filme bat kanesen.
Bai. Ya badakizu norte.
Ba, kitore, venga, baina zu segi orain, segi eta nik ez dut esan hori, a ber entzule kasmatzen duten.
Ba bai, estrenatu zuen pelikula kanesen, eta gainera ja, pues ya, nahiko adina ya badauka, eh? Eta estrenatu zuen gainera bere bi aktore fetitxeekin.
Zeintzuk dira?
Bueno, bata da Leonardo DiCapriorekin azken bola, demagun ba, azken tarte honetan bera izan dela bere pelikula nagusien protagonista eta bere lendabiziko arrakasta handien aktorea bada Robert De Niro. Ere jarraitzen duela lan egiten.
Eta zebat gustatzen zaigun guri ere?
Pila gustatzen zaigu. Eta DiCaprio ere?
Bai, noski.
Oso fan.
Bai. Bai, ze DiCaprio zenuen... badauka...
Esan.
Fama ez, nola... Ah, honek bakarrik egindu bidea polita izateagatik.
Ez. Aktore oso ona dela erakutsi du. Iñarrituren pelikula ikusi zenuen.
Bai.
Ostras, hor egiten du... Bueno, uste dut Oscarra irabazi zuela paper horrekin, ez?
Bai.
Basegoela hor... Ba, guasa asko, ez? Esaten zela, ba, honek ez du... irabaziko inoiz.
Eta gainera erregistro asko menperatzen ditu. Hori demostratu du ere bai.
Ah, hombre, begira adibidez beste zuzendari honekin, oraindik esan dugun ez dugun esan The Wolf of Wall Street pelikula egin zuen eta begira ze paper ezberdina.
Bai.
Eta pelikula horrengatik ere
incluso gif bat dauka.
Bai. Oso barregarria den gif bat.
Dauka. Bueno, guazen, venga, barrura sartzera. Hori, Golem Cinematik pasako den pelikula bat, ezta?
Bai, datorren astean, bueno, bai...
Eta zuzendaria zein da, venga, esango dugu ya.
Martin Scorsese.
Juhu!
Norbaitek orain dikan ez bazekien, Martin Scorsese diburuz itxeingo dugu berriz merezitu eta.
Noski.
Ba, aurreko programan ja, komentatu genuen, Taxi Driver egin genuen bere garaian, Scorsese, ba, New Yorken jaio zela, egingo dugu errepaso txiki-txiki bat. Berak familia italiarra dauka eta horregatik abizena. Baina, abizena, begira, hemen bitxikeri bat, abizena bada translazio txar bat, itzulpen txar bat. Zebera zen Scorsese, zetarekin. Baina ese jarri zioten.
Oh.
Scorsese. Eta hori, New Yorken jaio zen, berak familia italiarra dauka. Urteak pasa zituen gaixo, etxetik atera gabe, ze amigdala kendu omen zizkioten eta horregatik asma garatu zuen. Eta klaro, zer egiten du pertsona bat etxean atrapatuta dagoenean, zer egiten du Josu?
Pentsatu,
pelikulak
sortu,
ikusi, ez?
Hori da, pelikulak
eta
ikusi,
sortu.
Eta
lehiotik begira. Sortu ere, karo, hor ja, ba... garatu zuen, ba, oso, ba hori, begiratzeko... modu berezia, mundua. Bertatik ikusten zituen, ba, bere auzoko bizitzak, Queensen, bera Queensen bizi zen, eta, bueno, hortik dio, ba, pelikula batzuetarako inspirazioa iritsi zitzaiola. Malaskaiez adibidez, Taxi Driver, Guns of New York, bere familia italiarra di esker, ba, oso gaztetik hurbildu zen Europan egiten zen zinemari. Neorrealismo italiarra, edo Frantzian Nouvel Vague egiten ari zen hori, eta, bueno, hor ba, badago kutsu bat, ba, ikusten dena bere zineman independiente modu hori. grabatzerak orduan. Beraz, hasi zen bera lehendabiziko probak egiten, kamerarekin, eta horrela. Hasi zen esperimentuak egiten, ba, Super 8 kamera batekin, jende askok eta askok bezala. Eta gero, ba, Nueva Yorkeko unibertsitatean sartu zen. Eta bertan, ba, bere lehendabiziko labur metraiak grabatu zituen txuri beltzean, eta 16 milimetrotan. Bueno, oso azkor pasako gara, bere lehendabiziko urteko zinematik, bera, Los Angelesera joan zen, Corman ekoizle
Bai.
famatuarekin hasi zen, Corman behin baino gehiagotan atera da,
Bai.
saio hauetan, Brian De Palma ezagutu zuen, Brian De Palmak De Niro aurkeztu zion, eta Paul Schrader ere, zela, bueno, bilakatuko zela bere gidoilari, vamos, gidoilari titularra. En fin, horri buruz jaitze egin genuen, Taxi
Bai,
Driver
bai, bai.
saioan, eta, bueno, Taxi Driver izara handi bat izatera eraman zuen, pelikula bikaina da, eta zer gertatu zen ondoren, hor utzi genuen, ez da?
Bai.
Ba, Taxi Driver ondoren, New York, grabatu zuen, eta porrota izugarria izan zen. Hain handia izan zen porrota, ezin izan zuela irentsi, eta depresio batera eraman zuen Scorsese. Bai,
Ze latza.
depresio, bai, oso depresio txarra, eta badakizu zer gertatzen den jende batzuk depresioa dutenean, edaten hasten dira, drogak hartzen hasten dira, ba, Scorsese, kokaina, bueno, ez dakit aurretik kontsumitzen zuen edo ez, bueno, oso modan zegoen Hollywooden eta Estatu Batuetan garai horretan, eta kokaina pila hasi zen kontsumitzen, badauka historia batzuk ez sinistekoak. Eta esaten zuela, igual, bazuela jai bat Parisen, eta hartzen zuela hegazkina Los Angelesetik Parisera joan, jai horretara edo afari horretara, kokainaz goraino jarri, bueltatu Los Angelesera, zakizen bat egun lo egin gabe, eta horrela, horrelako giroan zegoen momentu urte hauetan. Bueno, depresio eta kontsumo horren ondorioz, intoxikatu egin zen, eta odolezko infekzio handi bat hartu zuen, gaizki moztutako kokaina hartzeagatik. Eta, bueno, hori De Niro kontatu zuen elkarrizketa batean. Ba, omen zen dela festa batean Los Angelesen, eta, ba, hori, gelditu omen zen zera gabe, eta joan omen zen, eta erosiko zuen Euskal Oze izkinatan, eta hori gertatu zitzaion. Eta Scorsese horren ondorioz hiltzeko zorian egon zen. Ospitalean zegoelarik De Niro askotan joan zen bere bisitatzera oso ondo konpontzen baitziren eta aurretik Jake LaMottaren biografia eman zion irakurtzeko De Nirok Scorseseri. Baina Scorsesek ez zuen ikusten hor ez zuen ikusten ba pelikula bat zegoenik. De Niro bai, De Niro oso oso argi ikusten zuen. Baina historia horrek ez zion interesatzen, ez zion pizten ba, zera hori. Bere egoera berri horretan, esan duguna, hil zorian eta depresio handi horretan sartu eta, ba, ospitala, imaginatu. Berriro, De Niro insistitu egin zuen eta esan zion, irakurri ezazu benetan hemen dagoela historia bat. Irakurri Jake LaMottaren biografia. Irakurri zuen berriro eta, bueno, ezakigu izango zen bere zera berri horretan, baina esan zuen, ostras, ba, bai, asko hunkitu zuen Scorsese eta orduan bai esan zuen, ba, bai, hau adaptatuko dugu, egingo dugu pelikula. Eta, pues, bueno, azkenean, pues, De Nirorekin joan ziren irla batera, eta uste dut, ez dakit aste batean edo liburuaren adaptazioa egin zuten. Pero ya, hau pasa zioten Paul Schraderri, zela
Gidoilaria.
taxi driverren gidoilaria, eta berak ja, eman zuen ja forma, ja, finala, iaia. Ia. Baina tira, guatzen behinkoz pelikula honi buruz hitz egitera, eta hasi aurretik gogoratzen dizuegu berriro, Golen zinemetan proiektatuko dutela, ekainak 6, asteartea, arratsaldeko 7etan,
Aukera
aukera
ona ikusteko.
paregabea, bai,
Baina
paregabea.
zineman.
Hori da, eske klasiko
Zeguk ez
hauek
genuen aukera
zineman.
izan hori zineman ikusteko.
Hombre, nik hau ikusi du telebistan, eske telebistan
Claro.
eta zinema ez da berdina, ez da
Ez,
berdina.
ez.
Joan behar da
Bueno,
zinemara.
a ver. Guazen. Pelikula entzutera. Beno, ba, ni ja hone hau entzun da pelikula ederra etortzen zait burura ere.
Bai, así.
Scorseseren lan asko dira ederrak, baina hau ere
Ba,
ederra
hau
da.
da, puf, buah. Niri kosta egiten zait asko, Ba, Scorsese pelikula on pila ditu, baina, uf. Agian hau, igual, oberena, borobilena izan daiteke, ez dakit, ez dakit. Bueno, pues, musika honekin, hasierako kreditatik abiatuta, ba, pelikula ederra, da hau. Entzuten dugun musika hau, El Padrino pelikulan ere entzuten da. El Padrino ez da Scorsese-rena, baina, bueno. Muntai paralelu famatu horretan, bukaeran, eta oraingoan ikusten duguna da Jake LaMotta, boxealaria, egiten duena Robert De Niro, entrenatzen, ring gainean, kamara supermotelarekin, eta horrelako laino tartean, badakizuen nola ateratzen diren boxealariak kaputxarekin, hor, ez? Badakizu, ez? Pues,
Bai.
horrela dago, ezakit, badirudi dagoela borrokatzen inoren aurka, edo bere aurka, ezakit, eta oso polita kredituak, oso polita. Pelikula honek guztia dauka. Taxi Driver eta Toro Salvaje artean esan dugun bezala, ba, oso zaila egiten zaita aukeratzea. Zein gustatzen zaidan gehiago, biak dira nahiko pelikula bereziak eta autentikoak, hor benetan aurkitzen duzu zerbait, benetan esan nahi den zerbait. Robert De Niroren interpretazioa da sekulakoa. Jake LaMottaren interpretazioa egiteko, 27 kilo igo zituen, Josu. Hogeita zazpi. Tu nola egingo zenuke, 27 kilo igotzeko?
Ba, ez dakit, sumoek bezala, balea jan, gauean
Bai.
hidrato asko, me gimnasioa joan, ez, pisua irabazteko, ez dakit, zer egin zuen
Bueno, bai,
deniro?
ba, ez oaz, gaizki. Ba, oso gaizki jaten, gauza oso kalorikoak, azukre. Eta inolako mugimendurik egin gabe, bera, ohean etzanda gelditzen zen, eta manta pila bat jartzen zituen gainean, kaloriak ez galtzeko, eta hor, horrela egon zen, ez dakizen bat denboraz. Imaginatuko duzuen bezala hori ez da bateri osasuntxoa, are gutxiago hain denbora gutxian hainbeste kilo igotzea, eta horregatik bere ondoan beti zegoen mediku bat errodaje setean. Batematea esaten zuen, ba, zuen arnasa eta jo, ematen zuela nahiko impresioa. Ze, karo, pentsa.
Claro.
Muntaiari dagokionez oso experimentala da pelikula hau. Argazkian berriz ere Michael Chapman zegoen Taxi Driverren argazki zuzendaria. Eta oraingo honetan koloretik bat txuri beltzera pasatzen da. Eta erabiltzen du txuri beltz nahiko zikina itxusia, granoarekin, kontraste handikoa. Eta bueno, azken finean, boxealaria da pelikularen protagonista eta konbateak ere filmatzen dira. Eta konbateak filmatzeko modu ere oso inteligentea eta originala da, nire ustez. Baina, konbate guztiak modu ezberdin batez filmatzen dituzte. Batean adibidez estetik kamarekin, plano sekuentziaz, eta oso gertuz, grabatuta, beste batean ba, urruneko planoekin, beste batzuetan agian angulu pikatuak dira nagusi, bestean kontrapikatuak, beste bat argazkiarekin montatua dago. Ba, horre guztiak ez dira erabaki arbitrarioak. Denek badute, ba,
Claro.
zentzu artistiko eta narratzaile bat.
Bai, aipatu genuen gainera, ez? Chapmanen argazkia eta guztia, bueno, oso deigarria zela.
Bai. Badira bi titan urte horietan argazkilaritzan Hollywooden denan kasgora jartzen. Bata da Michael Chapman, eta bestea, ba, bestea ez naiz gogoratzen, nor zen. Michael Chapman. Ah, bueno, bai, joder, Vittorio Storaro.
Oye, esto raro.
Storaro zegoela honekin. Joder, Coppolarekin, hori. Padrino eta Apocalypse Now eta horrela grabatzen. Ba, bai.
Ta? Bueno, ba, horra hasi ziren gero ja lehenengo aldiz, ez? Hasi aritu ziren Joe Pesci eta Robert De
Bai,
Niro.
hori da, Joe Pesci, hemen azaltzen da Joe Pesci,
Lehenengo aldiz, uste
eta
dut.
bai, lehendabiziko aldiz, bai, Robert De Nirorekin, ba, jode, ze bikote, ez, egiten duten, bi
Buah.
hauek, oso mitikoa,
Bai.
Bai, Joe Pesci egiten du anaiaren papera, paper oso protagonista, ere, pisua handia dauka pelikula honetan, eta hemen jaiotzen daba hori, Hollywoodeko bikote ikoniko bat. Gero, ba, hauek bi, Scorsese-rekin ere, hainbatetan lan egingo zuten elkarrekin, oso gogoratzeko ere Goodfellas pelikulan
Goodfellas.
osatzen duten bikotea, ez da? Hor jo pentsi dela psikopata bat, super violentoa.
Bai, bai, bai.
Badauka, ba, ba, pelikula hori ere da hitz egitekoa. Ba, pelikula honetan interpretazioa prestatzeko elkarrekin bizi izan ziren, ba, rodajea hasi eta 2 aste lehenagotik. Eta entrenatzera ere, ba, elkarrekin joaten ziren. Eta bitxikeri bezala, badago eszena bat, non biak elkarri jotzen diren, ba, borroka hori benetakoa da, benetan jotzen dira.
Eta hala ere lagunak izaten jarraitu zuten.
Bai, baina, bueno, oza, egurtzen ziren, baina nahitan, eh? Esan edute, jotzen dira, claro, delako Jake LaMottaren entrenamendu bat.
Claro, bai, bai, bai,
Bai,
baina pentsatu.
bai,
Eta
bai,
sanoa da, honek ze
benetazko.
golpe mandit.
Bai,
Ah.
bai, bai. Ikusiko duzu, bueno, ikusten baduzu,
Bai.
kolpe onak ematen dituzte, eh?
Beraz,
Bai,
hemen ikusten
bai.
ditugun kolpeak benetakoak dira.
Benetakoa dira, bai. Muntaia esan dugun bezala oso berezia eta pultzailea da pelikula honetan. Pentsatu behar dugu, ba, pelikula hau nahiko violentoa dela. Eta violenta dela esaten dugunen, ba, sari gara bakarrik violentzia fisikoaz. Eske, igual esango nuke, askoz violentoagoa direla dialogoak,
Bai.
pertsonaiak haien artean erlazionatzeko modua, eta ematen diren egoera batzuk. Ba hori, Scorsesek muntaia eta argazkiaren bidez maisuki transmititzea lortzen du. Komentatu dugun bezala lehen, ba, txuri beltza kontraste handi horrekin aukeratzea, ez da aukerak eta kasualidadezko aukeraketa bat. Hau, pelikula bat ikusterakoan gauza hauek kontutan izan behar dira. Erabaki artistikoak ez dira hartzen norbaiti iruditu zaiolako, ba begira, hau, txuri beltzan egingo dugu. Ez, hor badago, normalean badago lanketa bat. Askotan, ba, esan dugun bezala, ba, txuri beltza hau, ba, kontrastea eta zera historia gogor bat aurkezteko gogoak ditu, eta pues adibidez planoen artean eraikitzen den elkarrizketa muntai honetan askotan zo modu garratzean apurtzen da elkarrizketa hori, ez da kasualitatea. Dena da gramatika baten emaitza. Momentu horretan, ba, hori, Scorsese zegoena zen pixka bat esperimentatzen. Ba, momentu askotan ikusteko deserosoa den pelikula bat da, hori ere argi izan behar dugu. Ez da, pues, okese, pelikula guztiak ez dira txeginak, ez ikusteko. Eta hori zalantzarik gabe bat, asmatzen du, nire ustez, kasu
Bai, bai,
honetan.
bai.
Pelikula hau Jake LaMottaren bizitza kontatzen du, esan dugun bezala bere autobiografian oinarrituta, ez? LaMotta oso behetik, borrokaz borroka igotzen hasten den boxealari bat da, azkenik munduko txapeldun izatera iristen da, ez dugu esango ba, ze peaje ordaindu behar dituen bidetik, baina hori gakoa izango da. Eta erditik ba, ere bere bizitza pertsonala ikusten dugu, bere segurtasun gabeziak, oso pertsona jeloskorra izatera eramaten du, eta bere erlazioak noski ba, ez dira bat ere osasuntsuak. Azkenik eta nire hemen parekotasun bat aurkitzen diot, atzo pentsatzen nengoen. Elvis Presleyren bizitzarekin. Badakizu nola den Elvis Presleyren dekadentzia hori Las Vegasera joaten denean ja,
Bai.
jode, bez, hartzen duela kilo asko, hasten da asko edaten, pastillak
Bai.
hartzen, kokaina, ez dakiz zer, ba hori neurrigabeko zerbaitetan bilakatzen da. Ba hor parekotasun bat ikusten dut. Pelikula honetan dena funtzionatzen du, erloju bat bezala. Aktoreak interpretazioaren bidez, zuzendariaren begirada osatzen baitute. Nire ustez, ba, oso ongi ulertzen dira elkar lan talde osoa, lehen esan dugun bezala argazkia, muntaia, gidoia, interpretazioa, dena batera.
Borobia,
Borobila,
maizulara.
borobila. Maizulana, Josu, maizulana. Eta hori, pues, esan bezala, pelikula hau ikusteko, naiz eta esan dugun igual, ez dela erosoa ikusteko, da maravilla bat, maravilla
Bai.
bat. Zan edut, da historia ez oso erosoa, baina
Potentea,
artistikoki,
bai.
bai. Era bat.
Iaia museo batean ikusi dezakegura.
Bai, begira, ez dakit, 10 pelikula bidali behar ditugu ilargira. Hauetako bat, hau izan beharko zen.
Bai, ez, de demoraren kapsula batean hau sartu behar dugu, bai,
Bai,
ala,
bai,
bai.
bai, 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 ziur.
Bai. Ba, bueno, Xabi, oie, eskerrik asko, gurean izateagatik,
Zergatik,
beste
izan zergatik,
arratsalde
hombre.
batez.
Bai.
Eta, egonen gara.
Bai, agur.
Agur, agur.
Irrintzi plaza. Euskal Herria irratian.